Abych se krátce teď stišil, věřím, že jsme soustředěni plně na Boží slovo a tak prosme Pána o jeho požehnání. Pane drahý, děkujeme ti za to, že se můžeme scházet také k tomu, aby jsme se sytili tvým slovem. Děkujeme ti, že ono je živé, že ono je mocné a že ono přichází proto, aby nás formovalo a proměňovalo, aby nám pomáhalo poznat tebe a tvou vůli, Pane. Tak se modlíme, aby dnes si konal své dílo skrze své slovo. Dotýkej se našich životů a proměňuj naše myšlení. Amen. Budu se s vámi sdílet dneska s takovou myšlenkou duchovní apatie. Chci o tom hovořit, protože mám opravdu takový pocit někdy, že křesťané někdy prožívají různé takové údobí, etapy a dosti často si myslím, že se dostanou do stavu určité apatie. A tak bych chtěl dneska na to téma hovořit a chtěl bych se trošku podívat, co nám o tom říká také písmo. Dřív než budeme se tím zabývat, tak se pojďme podívat do listu Židům, 3. kapitola od 12. verše. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, pozbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklaman hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Tady bych chtěl opravdu zdůraznit, že zatvrzelé srdce křesťana tě k něčemu vede a ono tě opravdu přivede k takové netečnosti, k apatii. Co to slovo znamená? Možná ne každý mu rozumíme. Takže být apatický znamená být takový lhostejný, netečný. Jsou to někdy lidé, kteří svým způsobem rezignovali. A taky bychom mohli říci, že je to určitá neschopnost věci pociťovat nebo se do věcí vcítit. Opravdu být nějak součástí těch věcí emocionální. To je apatie. Myslím, že hodně já, když si vzpomínám, tak jsem se s tím setkal ve škole, že učitele někdy dávali najevo nějakým žákům, že ty tady sedíš, ale přitom seš duchem nepřítomný, že byli takový opravdu jako hromada masa a kostí, ale nic toho studenta neměli. On se díval z okna, on nereagoval, on někdy neposlouchal, on byl zasněný možná a byl velmi takový apatický vůči tomu učivu a tomu někomu, kdo se snažil třeba probudit nějakou komunikaci a zapojit ty žáky do toho učiva. A tohle se může dít v mnohých jiných oblastech. Nedávno jsme slyšeli svědectví jednoho misionáře, jak říkal, že odešel na misii a dostal se do takového stavu přes nějaké těžkosti, zkoušky, zdravotní problémy, zklamání v lidech, dostal se do takového stavu, že on říká, že jenom seděl a použil takový výraz, čuměl do blba. A že to prostě, to byl jeho stav. Že on prostě nedělal nic, rodina do něho mohla mluvit, děti, manželka, mohli volat mu prostě známí lidé a přátelé a on prostě nevyvíjel žádný podnět, nechtěl odpovídat, nechtěl reagovat, nedokázal se vcítit právě do těchto věcí, nějak cítit něco, prostě nazlobit se nebo něco pochválit, reagovat na to emocionálně, on prostě nic, on byl úplně apatický, takový napůl mrtvý člověk. A tohle je stav, o kterém chci dneska hovořit, že se nám může přihodit, že se do něho dostaneme duchovně. Se do něho nedostaneš třeba duševně, psychicky, ale duchovně. Ty budeš takhle apatický. A samozřejmě, že nechceme, aby jsme takhle vypadali, nechceme se do toho stavu dostat, ale obávám se, že někdy v něm jsme. A my potřebujeme o té skutečnosti vědět, potřebujeme umět definovat a potřebujeme také znát cestu, jak z toho ven, že? Takže jsem řekl, že zatvrzelé srdce vede k apatii, což je taková ta netečnost a lhostejnost. Já dokonce popíšu ten stav trochu dál. Chci vám ukázat, že nepřítel, když vidí křesťany, jak jsou radostní a nadšení a chválí Pána a radují se ze své spásy, tak tohle je přesně jeho strategie, že bude dělat všechno proto, aby tě nějak odzbrojil, aby ti ukradl horlivost, nadšení, radost, aby tě přivedl do toho stavu apatie. A pokud se mu podaří tě tam dostat, tak on půjde ještě dál. Mám tady pak další stav, to je stav duchovní agonie. A agonie už je stav umírání člověka. Když lékař řekne, že někdo je v agonii, tak de facto říká rodině, tohle jsou jeho poslední minuty života. Ten organismus vypíná, ty životní funkce selhávají a přichází opravdu nějaká agonie. Je to poslední fáze života, kdy člověk před očima druhých umírá a tahle agonie končí smrtí. Možná jste slyšeli o tom, že se někdy v nějakých filmech nebo někdo, když popisuje události, tak popisuje, že Pán Ježíš na kříži trpěl smrtelnou agonii a pak zemřel. A to je opravdu ta poslední chvíle, kdy tam jsou nějaké křeče, záškuby, reakce, nějaký orgán už selže a prostě to tělo na to nějak reaguje. A tohle je stav agonie, který určitě není příjemný, někdy je to i bolestná zkušenost a je velmi těžký ten stav pro tu rodinu, která to pozoruje. Toto je velmi těžký stav. A já věřím, že z té duchovní apatie nás chce ďábel dostat do té duchovní agonie, což znamená, že tohle je stav už, kdy duchovně umíráme. A právě pro jiné křesťany je těžké tohle pozorovat na druhých. Když to vidí, to opravdu vám tlačí slzy do očí. Vy si říkáte, jak můžu pomoct. A často je to pozbuzení, modlitba, nějak chceme na to reagovat. Pokud se tohle nepříteli podaří, tak následuje stav duchovního koma. A koma, to už je opravdu smrt. Je to stav, kdy možná lékaři se snaží nějaké životní funkce ještě udržovat skrze přístroje, ale ten člověk upadl třeba už do komatu. Kdyby nebylo přístrojů, tak je mrtvý. A je to těžký stav bezvědomí. Tohle je takový lékařský výraz. A postižený nereaguje. Těžký stav bezvědomí. A tohle je přesně to, kam tě ďábel chce dostat. Pokud tě dostane tady, že budeš v duchovním komatu, tak Bible tomu říká taky odpadlík. Ten člověk nereaguje už na podněty Ducha Svatého a na to, co Pán Bůh chce promlouvat ke křesťanovi. Čte Boží slovo, nebo už ani nečte Boží slovo. A i kdyby je četl, kdyby mu je někdo citoval, tak už prostě na to nereaguje. Už nějak neodpovídá. Už to s ním nic nedělá. Proto srdce je zatvrzelé. A tohle je vážný stav. Tohle je mrtvolný stav. Tohle je stav, kam se nechceme dostat a nikomu ho nepřejeme, že? Takže mám tady tři takové fáze, že nepřítel útočí, aby nás dostal do duchovní apatie, se mu to podaří, pracuje na tom, aby nás dostal do agonie, je to stav těsně před smrtí, pokud se mu tohle podaří, přichází duchovní koma, kdy my nereagujeme vůči Bohu. Prostě náš duch se znovu zavře, zatvrdne naše srdce a Pán Bůh se s námi nedokáže domluvit. A to je špatný stav. To je velmi vážné. Aby jsme se tam nedostali, tak my musíme umět se bránit a musíme umět taky pomáhat druhým, u kterých vidíme, že někde tou cestou se můžou ubírat. Pojďme se podívat teď do Matouše 13:10. A další verše budeme číst. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k nám mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského. Jím však dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Čteme z Matouše 13:10. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže nevidí očima a ušima neslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Tady máme velmi pěkně popsán tento stav. Člověk, který se dostal do toho duchovního komatu, tak má opravdu srdce obrostlé tukem, já bych řekl taky hříchem, nebo zatvrzelostí, vzdorem a těmito věcmi. Má uši, které neslyší, co Pán Bůh říká, a má oči, které nevidí. Jeho srdce nepochopí, nechápe. Toto je opravdu takový hodně nepříjemný stav, který vidíme, že i Pán Ježíš popisuje. A říká, že tohle se může stát i věřícím lidem. My vidíme, že o tom mluvil Izajáš, my vidíme, taky vám ukážu, že o tom mluvil Ezechiel, on to mluvil lidu izraelskému, který měl věřit v Hospodina. A najednou Ezechiel reaguje tímhle způsobem. Vaše uši jsou zavřené, vaše oči nevidí. Takže tady máme moc pěkně popsán tenhle stav a s nikomu z nás to asi není příjemné, aby jsme v životě někde se ocitli v tomto bodě, kdy máme oči a nevidíme, kdy naše srdce je obaleno a něčím obtěžkáno, obrostlé tukem, hříchem, tvrdostí, těmito věcmi, které nějak zavřou to srdce vůči tomu, aby Pán Bůh mohl k němu promlouvat. Podíváme se ještě kousek dál, když jsme tady u tohoto příběhu, který Pán Ježíš použil, když mluvil podobenství o rozsevači, tak vlastně tady k učedníkům říká, že schválně mluví v podobenstvích, aby rozuměli ti, kterým je to dáno. A víte, když se díváme na stejný příběh u Lukáše, tak v 8. kapitole 9 my čteme, že jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. A on řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Tady vidíme, že Pán Ježíš říká učedníkům, mluvím v podobenstvím a některým to je dáno, aby tomu porozuměli a někomu jinému to není dáno. A to jsou právě ti, jejichž uši neslyší a oči nevidí. Ale chci se zastavit u toho momentu, kdy tady učedníci přichází, když slyšeli to podobenství o rozsévači, přichází k Pánu Ježíši a ptají se ho, co to podobenství znamená. Toto je velmi důležitý moment. My ho nevidíme až tak u Matouše, ale my ho vidíme u Lukáše, že tuto reakci učedníci učinili. A oni přišli a řekli, co to znamená. Víte, o čem toto svědčí, tato otázka? Že jejich srdce chtělo poznání, že hledali, že měli touhu poznat odpověď, že chtěli, aby Pán Ježíš je vyučoval, aby jim věci vysvětlil. A toto je docela klíčový moment, protože si myslím, že tady někde se láme to zatvrzení a pak ta nějaká duchovní agonie, apatie a úmrtí, anebo přichází moc Božího slova, přichází život, přichází Duch Svatý, aby tě posilnil, vedl, aby ti dal ty oči, které vidí, aby si měl tu možnost opravdu nějakým způsobem jít a následovat v Pána v pravdě a v opravdovosti, aby si rozuměl jeho cestám. Poznání Krista v sobě skrývá tajemství. Tohle je velmi důležité, aby jsme si uvědomili. My když prožijeme svou spásu, když přijmeme Pána Ježíše, tak si někdy říkáme tak a teď už to mám. Teď už mi to nikdo nevezne. Teď už si to udržím. A ten postoj je dobrý. Ale my k němu potřebujeme přidat to poznávání Krista. Víte proč? Protože v něm jsou skryté tajemství. Kolosenským 2. kapitola, 2. verš až 3. Tady čteme, chci, abyste pozbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Takže je tu taková prosba Pavla, aby křesťané v Kolosech mohli plně poznat Boží tajemstvím, že Kristus. Takže v Pánu Ježíši Kristu jsou skryté tajemství. Tajemství, které my potřebujeme pro ten život následování jeho. Bible nám říká třeba, že máme jít úzkou cestou, protože ta široká cesta vede do záhuby. Když máme jít úzkou cestou, my musíme vědět, co je to úzkou cestou. Jak to poznáme? Boží slovo nám pomůže, ale také Pán Ježíš Kristus. V něm je toto tajemství. My víme, že celá ta oblast naší spásy je to milost, když to můžeme porozumět. Nám jsou lidé, kterým někdo řekne, dej se pokřtít, dej se tady pokřtít, když se jich pak zeptáme, proč se dal pokřtít, protože mi to řekli a to se tak dělá v církvi. Ale ten, kdo poznal toto tajemství Pána Ježíše Krista, doprožil opravdovou spásu, to najednou prožil svoji vinu a svůj hřích a cítí, že Pán Ježíš zaplatil za to a přichází k němu a vírou v něho věří, že na kříži Golgoty bylo zaplaceno, tak tenhle člověk ve křtu říká, já tady uzavírám smlouvu s Bohem. Já přijímám tu smrt na kříži Krista, abych skrze ní získal život. A najednou rozumí těmhle věcem. Je to tajemství. Ne každému je to dáno. A myslím, že to známe. My někdy mluvíme lidem evangelium a najednou vidíme srdce, které se zajímá a ptá se, a možná jsme zažili lidi, kteří se obrátili k Bohu, ale pak říkáme jiným a oni se posmívají, oni na nás útočí, oni říkají, nech si toho, jsi nějaký zbožnej, a vidíme absolutní apatii, vidíme netečnost, že to slovo opravdu na skálu prostě nemůže zakořenit, není tam žádný zájem, je tam výsměch. A tady vidíme, že opravdu Boží slovo někomu je dána ta milost, někde přijde Pán Ježíš a pak to tajemství je zjeveno, ale někde to není. A to, co já chci učinit dneska, je pozbudit vás k tomu, abyste odkrývali ty tajemství, které jsou v Kristu. Jak je můžeme poznávat tím, že prohlubujeme vztah s ním, že poznáváme Ježíše, že čteme jeho slovo, protože on je logos, on je slovo a v tom slově je tajemství. V Duchu svatém je tajemství, který přichází, aby nám odkryl ty pravdy Božího slova. Tohle je velmi důležité a my vidíme, že dokonce apoštol Pavel, když se modlil za Efeské, tak v té první kapitole 17 on říká, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvícený vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné vaše dědictví o svatém lidu. Vidíte znovu tu milost? Pavel se modlí, aby Bůh jim to dal, aby jim odkryl to tajemství, které je v Kristu, co je v něm. Je tam ta sláva toho dědictví. Bůh je veliký ve své moci k nám. Toto všechno je tajemství, které je v Kristu a my ho nemůžeme poznat rozumem. Toto je záležitost ducha. A Pavel se modlí, aby křesťané opravdu dostali od Boha tu milost. Prosím Boha a Pána Ježíše, aby vám dal ducha moudrosti a zjevení. Takže byla ta prosba a modlitba, aby ti, kteří přijali Pána Ježíše, rostli v poznávání tohoto tajemství, kterým je Kristus. Protože pokud to nebude, tak budou v tom stavu apatie. Prostě budou se dívat a neuvidí, budou slyšet a neporozumí, budou lhostejní, budou říkat, nevím, co s tím, protože tomu nerozumím. A pak možná uvidí jiné, kteří rozumí a nebudou rozumět těm lidem. Řeknou, a jak tomu rozumíš a proč tomu rozumíš a proč to děláš? A tady to je velmi důležité, aby jsme viděli, že naše spása, to byl začátek cesty, po které ty musíš žít, odkrývat ty tajemství v Kristu, žít s ním, mít s ním hluboký vztah, být naplněn jeho duchem, aby Bůh ti odkrýval věci, které má pro tvůj život, aby tě inspiroval Božím slovem, aby Boží pravdy přicházely a ty jsi jim rozuměl a mohl je prakticky žít ve svém životě. Jak jsem řekl, nepřítel se bude snažit o to, aby tě dostal k této lhostejnosti a apatii. On dokonce ví jednu věc, že pokud se mu to podaří, tak Pán Bůh, už to udělá Bůh, ti odejme věci, které ti dal. My jsme o tom četli u toho Matouše, znovu se můžeme vrátit do té 13. kapitoly Matouše, Tady od toho verše 10, když jsme četli, tak ve verši 12 my tady vidíme velmi jasně, nebo od verše 11. Pan Ježíš jim řekl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tohle je znovu takový klíčový verš, který je dobré asi mít na paměti ve svém životě, protože Pán Ježíš tady říká, ten, kdo má, bude mu dáno ještě víc. Takže je to proces růstu. Máš nějaké poznání, spravuješ ho dobře, Bůh ti otevře více, dá ti větší poznání. Ale pak si všimněte, že tady je dál řečeno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tady je slovíčko, kdo nemá. Takže bychom mohli říct, ale tak to se týká těch, kteří nerozumí spasení, ti, kteří neznají Krista. Ale proč potom je řečeno, že jim bude odňato i to, co mají? Já osobně si myslím, že se to týká křesťanů, kteří poznali spásu a spokojili se s tím málem, které Pán Bůh jim dal poznat. A Pán Bůh pak říká, oni nemají. Co nemají? Ten zájem, ten hlad, tu touhu, kterou měli učedníci, když přišli a řekli, mistře, my se tě ptáme, co to podobenství znamená. A když ty čteš Bibli, tak můžeš říct, těžké, nerozumím. A tak budu číst někde jinde. To můžeš udělat. A pak ale taky, když to budeš dělat den co týden, tak Pán může říct, žádná touha, žádné hledání, žádné chtění, žádné otázky, Pane, vysvětli mi, ukaž mi, dej, ať Duch Svatý mi osvětlí to slovo. Prostě nic tam není. A pak si myslím, že může platit opravdu to slovo, kdo nemá tuto touhu, tak mu odejmu i to, co má. A proto jsem řekl, že ďábel nás bude chtít dostat do té duchovní apatie, protože on ví, že když my budeme takový neteční, Boží slovo přijde jedním uchem, vyjde druhým, lidé nám ho citují, mluví, čteme ho, ale nic to s námi nedělá. V nás to neprobouzí hlad, touhu, chuť se modlit, hledat Pána, chodit do sboru. Když to v nás neprobouzí tohle, tak my to nemáme. Nemáme tuto chuť růst v tajemství, v následování Krista. A když toto Pán Bůh uvidí, tak řekne, já ti vezmu i to, co máš. A pak se stane co? Duchovní koma. Pak přijde to zatvrzení srdce. A my už vůbec pak nejsme schopni reagovat vůči Bohu. Takže opatrně s tímhle. Já bych teď se chtěl zabývat tím, že my si budeme říkat o tom, co tedy zatvrzuje naše srdce, co nás vede k té apatii. Ale dřív, než se k tomu dostaneme, tak vám přečtu ještě některé verše, které tuhle apatii popisují. Jak jsem řekl, u Ezechiele ve 12. kapitole čteme o tom také, že se to stalo Izraelcům. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, bydlíš uprostřed spůrného domu. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší. Jsou dům vzpůrný. Tohle je takové tvrdé místo. A já myslím, že znovu je tady vidět tu spojitost. Co učinilo zavření očí, nebo co způsobilo, že uši neslyší? Spurnost. Je to tu jasně definováno. Protože jsou dům spurný, proto mají oči, které nevidí. Když se díváme do skutků, apoštolský 28-27, je tady také napsáno, neboť srdce tohoto lidu otupělo, stvrdlo. Jiné překlady říkají stvrdlo. Otupělo, stvrdlo. My jsme na začátku četli s Židům, nezatvrzujte své srdce ve vzdoru. Zatvrzelé srdce, stvrdlé srdce, otupělé srdce, které se může stát křesťanovi, že ho najednou má. Takže, neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže očima nevidí a ušima neslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Takže někdy, když čteme tyhle místa, tak si řekneme, tak Pán Bůh se rozhodl, že někomu zatvrdí srdce. Ale my vidíme, že to úplně tak není. Že Pán Bůh pozoruje někdy v nějaké časové přímce, co se děje v životě člověka. A když vidí, že tam není ta touha, hlad, chtění, hledání, kladení otázek, co to Bože znamená, tak to nechá stvrdnout. Zatvrdí to srdce. Proč? Protože místo této touhy a chtění se tam dostanou jiné věci do toho srdce. A to je vzdorovitost, tvrdost, zatvrzelost, oklamání hříchem a mohli bychom pokračovat. Takže já teď se chci zamyslet nad tím, co tedy zatvrzuje naše srdce. Takže za prvé je to opravdu oklamání hříchem. Čteme o tom v tom listě Židům, jak už jsme četli, 3.13. Tady vidíme, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Takže co zatvrzuje srdce člověka? Hřích. Který hřích? Ten, který se nás snaží oklamat. Tady velmi jasně vidíme taktiku nepřítele. Co dělá nepřítel? My víme, že on je zloděj, který kráde a chce ublížit lidem, chce jim ukradnout spasení, chce nás oddělit od Boha na věky. A proto on používá lež jako svoji taktiku a posílá k tomu hřích, aby nás obelhal, oklamal. Když se mu to povede, zatvrdí naše srdce. Zatvrdí naše srdce. A tohle se opravdu může stát křesťanům. Když procházíš těžkostmi v životě, když procházíš neporozuměním, když jsme mluvili s tím misionářem, tak on opravdu říkal, že přišel do cizí země, začali tam pracovat s dětmi, začali pak sloužit nevěřícím, lidé se obraceli, vznikl sbor, on měl spoustu lidí kolem sebe, kterým se věnoval, vkládal do nich naději, měl k ním důvěru, obětoval se pro ty lidi, opravdu se obětoval s celou rodinou. A když mu ti lidi místo vděčnosti a nějakého duchovního růstu, který by viděl, často přišli a něco mu vyčetli a řekli, že on je ten špatný a po nějaké době odešli od něj, tak to způsobilo zranění pro něj. Samozřejmě i nějaké duševní, ale ono se to posunulo do nějaké duchovní újmy, kdy on seděl a neměl chuť nic dělat prostě. On potřeboval potom lidi, kteří mu pomohli a nějak se mu věnovali, aby se z toho stavu dostal. Takže my někdy opravdu přes duševní zklamání nebo něco, co se stane ve vztazích, v rodině, těžkost nějaká života, se to může dostat v našem životě až k té duchovní oblasti. A na to si musíme dávat pozor. Takže jsou to zkoušky, jsou to těžkosti, boje, zápasy, jsou to zklamání životní, které nás někdy potkávají a my jim nesmíme dovolit, aby naše srdce skrze to stvrdlo. Nesmíš tomu dovolit. Pokud se to stane, tak si opravdu na té cestě do té apatie, pak to může jít k agonii a pak to může jít k tomu komatu. Takže co zatvrzuje naše srdce oklamání hříchem? Za druhé, co zatvrzuje naše srdce? Je to vzdorovitost, neboli to můžeme nazvat tak česky svéhlavost. Je to prostě paličatost. Už jste to slyšeli někdy? Že se na někoho říká, to je prostě paličák, on je tak tvrdohlavý, on furt chce to svoje a nedá si to vysvětlit. Tohle je takové časté chování nás křesťanů, říkám nás, tam počítám i sebe, a opravdu si myslím, že musíme i s touhle vlastností umět pracovat. Je dobré být tvrdohlavý v tom, že nikdy nezapřeš Krista, v tom, že vždycky zůstaneš věrný Bohu, v tom, že budeš žít Boží slovo. V tom byli učedníci tvrdohlaví. My jsme tak možná mohli říct, že to je určitá míra takové té tvrdohlavosti nebo jistoty, že neustoupím prostě z těchto hodnot. Nikdy z ní neustoupím. Ale my jsme někdy tvrdohlaví v takových těch věcech, které nejsou vůbec důležité v životě. Že jo? A tam to někdy působí těžkosti a problémy. Ať už v rodině, nebo i ve vztazích s druhými lidmi. Ale někdy jsme tvrdohlaví i v tom, že Pán Bůh po nás žádá, aby jsme něco opustili, a my řekneme, no tak to teda ne, já to neopustím. Jiní to neopustili, já to taky neopustím. Ale třeba jiným to tolik neubližuje, jako tobě to ubližuje. A tady vidíme, že Pán Bůh už s námi bude jednat individuálně, bude po nás chtít opravdu po každé možná jiné věci v životě. A my v tom můžeme se chovat velmi tak tvrdohlavě, své hlavě. Tohle přináší znovu určitou lhostejnost, vzdorovitost, a je to něco, co zatvrzuje naše srdce. Vidíme to v tom verši 15 v Židům 3, kdy je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce ve vzdoru. Vidíte, vzdor, to znamená, udělám si to po svém. Vzdor znamená neposlechnu. Toto je něco, co zatvrzuje naše srdce. Pán Bůh někdy k nám mluví, my čteme Boží slovo, my vidíme jasně, kudy nás Bůh vede, ale my to neuděláme. My vidíme, že máme se sytit Božím slovem, aby jsme krmili svého ducha. Je to ten chléb, tak jako potřebujeme pokrm na každý den a my to třeba neposlechneme a řekneme, nemám čas. Boží slovo nám říká, že nemáme opouštět společné shromáždění a my někdy to neposlechneme a řekneme, teď nemůžu jít do sboru. Ne, já musím si odpočinout. Já musím si teď jet na výlet třeba. Nebo zajedu za babičkou. Ona potřebuje pomoct. A my prostě neposlechneme, je to vzdorovitost, je to paličatost, opravdu tak nazvu. A tady k se nám může stát, že to už jsou ty malé kručky k tomu, aby jsme sami sobě pracovali na zatvrzení vlastního srdce. Takže opatrně s tímhle. Vzdorovitost zatvrzuje naše srdce. Další věc, která to způsobuje, je to ta neochota stát se učedníkem. Pan Ježíš řekl, že máme jít dnes v evangelium, získat učedníky a pak je máme učit zachovávat Boží přikázání. Takže máme se věnovat těm lidem, kteří jsou ochotní se učit. Hlavně těm se máme věnovat, že? A proto tady je moc pěkné, jak jsem říkal, že ti učedníci přišli a řekli, takové podobenství, tam nějak někdo zasívá na skálu, teď přece nikdo nezasívá na skálu, žádný sedlák rozumný. Co to ten Pan Ježíš tady povídá? Jako? A ďábel přijde a ukradne semeno, a to jsme nikdy neviděli prostě na poli ďábla, aby kradl semeno. Oni tomu nerozuměli. Tak přišli a řekli, prosíme tě, mistře, co to znamená? Vidíte to, ten postoj? Chceme být tví učedníci. My se chceme o tebe učit, proto ti klademe otázky, aby jsme porozuměli, aby jsme se to naučili. Toto je velmi důležitý postoj. Proto jsme vyzváni k tomu být učedník Ježíše Krista. Pokud my nechceme jimi být, znovu je to nebezpečné území, kdy se může stát, že naše srdce stvrdne, když řekneme, my už všechno víme. Víte, já jsem za tu svoji křesťanskou historii, která není dlouhá, jsem viděl lidi, kteří se obrátili a za 2 týdny měli pocit, že oni celé Bibli rozumí a chtěli vyučovat druhé. A když jsme jim říkali, poslouchej, potřebuješ, aby se ti někdo věnoval, potřebuješ si s někým projít aspoň nějaké základy víry, se dívali, já? Teď já mám Ducha Svatého. Já to nepotřebuju. Já už jsem přečet nějakou knížku. Aha. A tady opravdu nevidíme tu chuť, ten zájem, tu ochotu stát se učedníkem. A víte, když se podívám zpětně, já dneska nevidím v církvi tyhle lidi sloužit. Nevidím je. Proč? Protože oni dovolili nepříteli, aby zatvrdili jejich srdce. Skrze jejich vlastní neochotu růst. Skrze tu neochotu být učedníkem, který se učí. Takže velmi nebezpečná věc, neochota stát se učedníkem. Pak tady vidíme další takový důležitý moment, který je vcelku klíčový, a je to neochota zkoumat sám sebe. Víte, já si někdy říkám, Pane Ježíš má tak velkou důvěru k lidem, že před památkou Páně říká, zkoumejte každý sám sebe. To je tak těžké. Ty si řekneš, to dělám vždycky a díky Bohu, Pán mi žehná, vždycky jsem se dobře prozkoumal a někdy jsem něco uviděl, tak jsem to vyznal. Ale já ti sám můžu říct, pro mě to je těžké. Víte, mně se někdy stane, že Pán Bůh mi něco ukáže a já třeba 5 roku v tom žiji. Nebo nějakou dobu jsem v tom žil. A někdy mi to ukáže on, ale někdy k tomu použije druhé lidi, kteří přijdou a něco mi řeknou o mně. A třeba víš, nechceš se zamyslet nad tímhle, co děláš, mluvíš, postojem nějakým, který máš. A já se nad tím zamyslím a říkám, fakt, je to tak, to je průšvih. Normálně jsem byl neposlušný Pánu. Ještě jsem nevybojoval některé oblasti svého života a já jsem je neviděl. Nejhorší bylo, že jsem je neviděl. A teď si řekneš, půl roku jsem v tom žil. Jak to, že jsem to neviděl? Když jsem chodil pamatce páně, zkoumal jsem sám sebe. Neviděl. Jednoduchá odpověď. Potřebujeme církev. Potřebujeme bratry a sestry. Potřebujeme sebe navzájem. A právě proto, že chodíš k té památce a říkáš, pane, pomož mi se vidět, tak proto pán Bůh promluví někdy. A může to být za měsíc, za dva. Že on ti ty věci ukáže právě proto, že chodíš s tím postojem. Takže nebojme se toho. A proč o tom dneska mluvím? Protože toto je velmi klíčový prvek v křesťanském životě. Ty nemůžeš jenom tak si odbít tu večeři páně a říct, to je dobré, já dneska mám účast na tom, co pán Ježíš pro mě udělal a Bible říkáš do kalich požehnání, takže dneska získám boží požehnání. Toto není všechno, toto je poloviční účast. Ta celá účast je, že přicházíš z bázní, že si uvědomuješ, že stojíš před živým Bohem a kdy taky říkáš, pane, pomož mi zkoumat sám sebe. Víte, když ve sborech někdy musíme káznit a napomínat lidi, tak možná v 10% to funguje tak, že přijdeš, řekneš a ten člověk řekne, oh, děkuji ti, až teď to vidím. Ale v 90% jak to funguje? Co? Já? Proč jsi mi to přišel říct? Podívej se na jiné. A víš co? Podívej se na sebe hlavně. A nestarej se do mě. Co ti je do mojeho života? Já mám svobodu v Kristu. A ty ju nemáš, tak to je tvůj problém. Takhle to funguje v 90%. A proto říkám, je těžké zkoumat sám sebe. Je to těžké, přiznejme si to. A proto z větší bázní v té věci přistupujme k pánu. Proč je to důležité? Pojďme si to přečíst. Než každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. To je 1. Korinským 11.28. A když se díváme kousek dál, a teď budu číst z překladu KMS, který většinově překlady takhle překládají, tenhle verš 29 až 30, a tady je napsáno, neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí, a neduživí a mnozí usínají. Tady k opravdu lépe vyjádřeno, nebo přesnější překlad je usínají. Ekumena říká umírají, ale přesnější překlad je usínají. A já jsem dneska začal mluvit něco o duchovní agonii. Co to je? Je to takový ten stav té netečnosti, kdy mi je všechno jedno. Já nereaguju na podněty. A to je přesně ono. To je úplně přesně ono. Mnozí duchovně usínají. Proč? Protože nerozeznávají, že je tady tělo a krev Kristova, je to tělo páně, a přichází nehodně k této památce. Jaký to má dopad na jejich život? Ne kalich požehnání, ale duchovní apatii. Tam tě to dovede. Pokud lehkovážně přistupuješ k tomu zkoumání vlastního srdce. A já to chci dneska opravdu říct jako varování. Buď moudrý v tom, když přistupeš k památce. Opravdu posvěcuj svůj život. Měj bázeň před Bohem. My jsme už tady říkali, že počátek moudrosti v životě je bázeň před Bohem. Když s touto bázní přicházíš a říkáš, pane, pomož mi, zkoumám svůj život. Možná všechno nevidím. Pošli svého ducha. Ne každý by si dovolil tu modlitbu, anebo pošli bratra a sestru. To není příjemné, že? Radši pošli svého ducha, ať můžu vidět věci, kterými tě zarmucují. A pán Bůh někdy pošle i bratra a sestru. A potřebujeme to vědět. Pokud my přistupujeme nemoudře, bez nějakého sebezkoumání opravdového, může se stát, že naše srdce se zatvrzuje, my přijímáme památku, a postupně se dostáváme do toho usínání. To je ta agonie. Kdy máme takový ten pocit, víte, ten stav není špatný. ten člověk, který, nebo lidé, kteří tím prošli někdy v životě, že si prožili nějakou takovou tu agonii, nebo apatii prvně, tak oni vám řeknou, to není úplně špatný stav. To by je prostě všechno jedno. Když seš normálně zdravý, emocionálně, psychicky, fyzicky, tak prostě každý den máš nějaké povinnosti. Musím nakoupit, musím hospodařit, musím do práce, musím splnit svoje povinnosti, mám tady děti, že? A najednou si říkáš, to je tak hodně. Jsem takový roztěkaný během dne. Večer vydechneš a řekneš manželce, dáme si aspoň trochu čaje v klidu. Dáme si nějakou večeři k tomu a povídáte, víš, to byl náročný den. A tak opravdu odpočíváš už a pak to zakončíte modlitbou a jdete spát, že? Ale když seš v takové té apatii, tak ty si prostě sedneš a žádné starosti. Ty neřešíš jako do práce musím hospodařit, nakoupit, zařídit, vyzvednout. Ty to všechno pustíš. Pak máš rád takovou tu činnost, které se říká česky gaučing, že? Že prostě se natáhneš, díváš se do stropu a říkáš, dobře to ten zedník udělal. To je všechno, co řešíš. A říkáš si, máme pěkný luster doma. Nebudu dělat nic. Lidé mě zklamali. Někdy řekneme, děti nás zklamali. Mně je všechno jedno. Nebudu dělat nic. A víte, když se ti lidi z toho dostanou, tak oni vám ten stav popisují a říkají, ty, to nebylo úplně špatné. To jsi prostě ležel. To bylo jak na pláži někde, že? Takže i ta duchovní apatie, ty sám nemusíš prožívat něco těžkého. Ty můžeš mít úplně příjemný pocit. Je to fajn, odpočívá. Takový můžeš mít pocit. A přitom si neuvědomujeme, že postupně jdeme někam, kde se blížíme k nějakému nebezpečí. Takže přístup k památce Páně, a já jsem řekl, že ten důvod je určitá neochota zkoumat sám sebe. Vezme to vážně, jinak mnozí usínají. Tady bychom mohli říci, že k tomu patří i určitá vlastnost, která se nazývá lenost. Lenost souvisí s tou neochotou zkoumat sám sebe. Duchovní lenost samozřejmě. Jsou lidé, kteří můžou být velmi pracovití a takový jako statní, že prostě se nikdy nebudou nějak nudit, nebudou leniví, oni prostě se snaží pomáhat i druhým, ale v jejich životě může být duchovní lenost. Že oni tou práci a tou aktivitou vlastně se snaží jakoby nahradit ten duchovní život a to se jim nedaří. A je v tom určitá lenost se modlit, lenost si číst Bibli, lenost opravdu se zamyslet nad sebou a zkoumat ten svůj život. Pak nám Bible říká, že máme jít k mravenci, lenochu. Dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Je to v přísloví 6:6. Takže lenost nám nepomůže v tom, aby jsme jednali moudře. Pak je tady určitý způsob, kdy srdce může zatvrdnout. Je to nerozumnost. My známe ten příběh o těch moudrých a nemoudrých panách, o těch družičkách, které čekali na ženicha. A my tam čteme v Matouši 25:4, rozumné si vzali s lampami olej v nádobách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Všimněte si, když ženich nepřicházel, přišla ospalost. My dneska žijeme v době, kdy mluvíme, že Pán Ježíš Kristus přijde znovu. Někdy jsem slyšel, jak lidé říkají, kdyby už přišel tenhle rok a co nejdřív, já už ani neplánuju moc do budoucna, protože čekám, že Pán přijde. A když utekl rok, dva, tři a Pán nepřišel, co se může stát? Že tihle lidé začnou usínat a řeknou, tak moc jsem čekal na Pána a on nepřišel ještě. Já co teď s tím životem? Já už chci do nebe. A tak nějak můžou začít usínat, jak ty družičky. Ale ty moudré si vzali sebou olej, ty moudré, a ty nemoudré ho neměli. A tady vidíme, že to je určitá nerozumnost. Olej je symbol Ducha Svatého. Může to být také Boží slovo, které je inspirováno Duchem svatým. Je to něco, co my, křesťané, potřebujeme mít v každém čase sebou. Mít ten pokrm Boží, mít to, z čeho žijeme a co nám dává sílu jít a nasledovat Pána. Nepřítel nám také chce ukradnout Boží slovo, jak už jsme četli. Je to on, který přichází, aby to semeno, které zase to ukradl. My víme, že on je jako ten zloděj a také nám Boží slovo říká, že on přichází jako ten lev řvoucí a snaží se nás pohltit, ale on řve a pohltit nás nemůže a proto nás obelhává. A my mu nesmíme dovolit, aby nám ukradl pravdu Božího slova. Vidíme, že na to doplatila Eva, kterou obelhal. A tak stejně my nesmíme dovolit, aby nějaké lži nepřítele nám ukradly pravdu Božího slova z našeho života. Co se stalo tomu marnotratnému synovi? Víte, toto je zajímavé a tím už budeme pomalu končit. Když se díváme do Lukáše 15 na tenhle příběh, tak čteme, že ten otec, když se ten syn vrátil, tak on řekl, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je znovu nalezen, pojďme se veselit, uděláme hostinu. On tady jasně říká o tom synovi, on byl mrtev. Ale on nebyl mrtev. On se vrátil zpátky k domu a řekl, tati, můžu být tvůj nádeník. On žil fyzicky, ale ten otec říká, pojďme se veselit, protože tento syn byl mrtev. Jak? Duchovně. On nebyl v apatii duchovní, on nebyl v agonii, on byl v komatu opravdu, kdy to roztočil všechno, kdy utíkal od toho otce, kdy neřešil to, jak to má s Bohem, ale pak někde Bůh se nad ním sklonil a dal mu milost a on ty věci uviděl. A co učinil? Pokání a vrátil se k otci. A znovu tady vidíme tu mrtvolnost duchovní. A my tam určitě nechceme nikdo skončit. Takže závěr je jaký? My musíme teďkom nabrat víru, být posilněni tím, že nedovolíme nepříteli, aby nás dostal do tohoto stavu. Proč mu to nedovolíme? Protože máme k tomu zbraně, které nám dal Pán. Bible nám říká, že v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Máme Ducha svatého a jeho moc. Touto mocí můžeš vítězit nad všemi těmi lží a tím svodem a těmi snahama zatvrdit naše srdce. Máme taky Boží slovo, které nemáme zanedbávat a první list Petru v 2.2 říká, jako novorozené děti, mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním léku, Božím slově, abyste jim rostli ke spasení. Takže mějte touhu, to je to, o čem jsem říkal. Učedníci mají touhu poznávat, chtějí být vyučováni, chtějí růst a k tomu stejnému jsme pozýváni my. Pokud ji budeš mít, tak tvé srdce nestvrdne, neboj se toho. A pak tady můžeme také číst v listě Židům 6.11. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. A ty můžeš také mít tuto horlivost, toto nadšení. Stále si připomínat to, co Pán pro tebe udělal. Být mu vděčný za to. Radovat se ze své spásy. A já vás tím chci pozbudit, protože máme důvod opravdu být vděční. Pozbuzujme se také navzájem, jeden druhého. Potřebujeme to. Potřebujeme se modlit, nést ty svoje břemena společně. A když někdo klopítne, tak mu pomůžme znovu na ty nohy. V řečtině slovíčko, které říká pozbuzovat, tak to je takové slovíčko, které má dva významy. A ono říká také napomínat. Takže je to jakoby něco, co jde současně. Pokud vidíme, že někdo klopítá a chceme ho napomenout pomoci mu, tak součástí toho je, že ho pozbudíš. A učme se to v církvi, dělejme to a tím můžeme pomoci druhým, aby se ze stavu nějaké apatie dostali znovu do toho stavu plného života, nadšení, horlivosti, že? A moje touha je, aby jsme mohli potkávat křesťany a vidět je nejenom ve sboru, ale běžně prostě potkávat křesťany, kteří žijou, opravdu žijou, kteří se radujou, kteří jsou vděční, kteří mají plno svědectví, zkušenosti, kteří, když vidí křesťana, tak ho pozbudí a nemají tu apatii, takovou tu, jo, dobrý, oho, zítra, Jo, dneska ne. Takový apatický křesťan, jste potkali takové, že to není moc příjemné, že vás to nepozbudilo, takové křesťany potkat. Že jsou lepší takový ti plní života. Haleluja, sláva Pánu, Pán je dobrý. On vyslyšel moje modlitby, on nám požehnal. A víš co, něco jsem se rozhodl, že budu pro něj dělat, protože cítím, že mě k tomu vede. Chci mu sloužit. A pak si říkáš, on je nadšen, já budu taky. Že? Je to oheň, který se zapaluje. Já myslím, že to je vše. Nikomu nepřejí ten stav apatie ani agonie, ale mluvím proto o tom, aby jsme při tom našem zkoumání sebe sama se podívali. Nejsem tam někde? Pokud ano, tak se rychle probuďme. Hledejme život. Pokud ne, pak je všechno v pořádku. Budeme se modlit na závěr, můžeme povstat k tomu. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je živé, že je mocné, že k nám hovoří, že nám odkrýváš ty tajemství, které jsou v tobě, Pane Ježíši. Je to výsada, je to milost a my jsme ti za to vděční dnes. Pane, chceme tě chválit, chceme tě vyvyšovat. Chceme, Pane, i tak být tím lidem, který se chce učit od tebe. A tak nám pomož nám rozumět tvému slovu. Pane, dej nám opravdu výklad mnohých věcí, které jsou pro nás skryté ještě ve tvém slově. Modlíme se o to. A taky se modlím, aby v nás všech byla ta horlivost, která je neutuchající a která tady bude až do toho dne konce. Pane, ať můžeme hořet, ať můžeme být plní života, ať můžeš být v nás skrze svého Ducha Svatého, ať tvá moc se zjevuje skrze tvůj lid. Pane, prosíme tě o to. A tak vyprošuj požehnání do celého toho týdne pro každého bratra, sestru, pro naše děti, pro všechny ty, kteří jsou nemocní, které čeká nějaké vyšetření nebo zákrok. My jim žehnáme ve jménu Pána Ježíše Krista. A Pane, dáváme se tobě do rukou. Ty nás veď po své úzké cestě. Amen.